Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Уявіце сабе сусвет, дзе для чалавека, сям'я якога калісьці сутыкнулася з ракам, імавернасць захварэць больш не ўзнімаецца, а застаецца на ўзроўні сярэдніх паказнікаў. Сусвет, дзе няма аніводнага хворага на сіндром Дауна, гемафілію, хваробу Гентынгтона, сіндром Тернера і яшчэ з добра дзясятак іменных хвароб, сіндромаў, парушэнняў развіцця, карані якіх хаваюцца ў нашых генах. І дзе ўсяго таго смяротнага, альбо нядрэнна так зніжаючага якасць жыцця, што перадаецца па спадчыне, магчыма пазбегнуць. Бо аніводная генная праблема больш не праблема. А ведаеце, што самае неверагоднае ў гэтым сусвеце? Што нават калі тая рэчаіснасць і гучыць як нейкая казка, то казка гэтая не такая-то ўжо і адарваная ад нашай з вамі рэчаіснасці. І сёння, зараз, ёсць усе правы меркаваць, што такі сусвет пачне будавацца ў бліжэйшыя 10 годзі. Бо тэхналогія, дазваляючая разважаць аб такім сусвеце, ўжо існуе. І завецца яна CRISPR-Cas9. Насамрэч, мне б хацелася зрабіць акцэнт у гэтым выпуску не столькі на гэтай цудоўнай тэхналогіі, колькі на тым, што з'явілася яна дзякуючы аднаму неверагоднаму чалавеку, больш за тое адной неверагоднай жанчыне. Бо у нас тут зараз самы сапраўдны святочны выпуск і прысвечаны ён 8 сакавіку. Безумоўна, зараз працоўкай тэхналогіі стаіць нашмат болей, чым адзін чалавек. Безумоўна, шмат чаго для яе здзяйснення было зроблена і да таго, і будзе зроблена пасля, і безумоўна, навука гэта хутчэй пра мы, а не пра я. Але калі ўжо ўзгадваць імёны, то імя менавіта гэтай жанчыны трэба агучваць першым. Я б вельмі хацела жыць у сусвеце, дзе навуковец гэта, па-першае, навуковец, а не яго гендэр. Але ж, на жаль, што маем, то маем. А маем мы стагоддзі гнёту на кожную жанчыну з думкамі. Менавіта таму мне падаецца важным усталёўваць які-нейкі баланс. І не баяцца гэтага абрыдлага пытання «Пералічы хоць 5 жанчын вучоных». Дарэчы, вось паспрабуйце пералічыць. Я сумленна і з сорамам скажу, што ў мяне не атрымліваецца. І, канешне, не таму, што іх няма. Мы ўсе ведаем да халеры стэрэатыпу пра жанчын. І нават як бы нам не хацелася лічыць, што яны намі не кіруюць, раз-пораз мы ўсё ж такі памыляемся. Так склалася, у такой рэчаіснасці мы з вамі жывём. І ні для каго не сакрэт, што учора ўплывае на сёння. Але ж у нас заўсёды ёсць магчымасць зрабіць гэтае нашае сёння лепей. І калі ў наступны раз вам прыпадзе шчасце адказваць на абрыдлае пытанне пра 5 жанчын-навукоўцаў, можаце з гонарам дадаць у свой спіс і Дженніфер Даўдна. Нобелеўскую лаўрэатку 20-го году па хіміі, якая атрымала сваю прэмію разам з Эмануэль Шарпантье за тэхналогію рэдагавання генаў пад назвай CRISPR-Cas9. На сёння CRISPR лічыцца найістотнейшым адкрыццём у навуках пра жыццё ледзьве не з часоў вынаходства ПЛР. ПЛР – гэта тое, што па-расейску ПЦР – палімеразная ланцуговая рэакцыя. Так добра нам усім вядома яшчэ з часоў каранавіруса. CRISPR – гэта самы дакладны спосаб рэдагавання генома. А з папярэдняга году яго пачынаюць выкарыстоўваць і ў медыцыне. І толькі геннымі хваробамі спектр выкарыстоўвання 100% не абмяжуецца, бо гэта па праву дзівосны інструмент для змянення, замянення, рэдагавання любой часткі ДНК на любую іншую. І, напэўна, зараз самы час, каб даведацца ўжо, што ж такое CRISPR-Cas і як яно працуе. CRISPR – гэта, проста услухайцеся, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – кароткія паліндромныя паўторы, змешчаныя групамі. Цікава было б даведацца, як клішуць котачку чалавека, які прыдумляў гэтую назву. Калі забыць, што назва гэта абрэвіатура, то тады робіцца лепей. але ж мы не забудем. Кароткія паліндромныя паўторы, змешчаныя групамі. Калі гэта хоць неяк аблегчыць вам жыццё, то паліндромы гэта словы тыпу шалаш, лічбы тыпу 1221 і гэтак далей. То бок усё тое, што спераду назад і адзаду наперад пішацца аднолькава. Калі карацей, то абрэвіятуры CRISPR пазначаюць локусы, месцы ў ДНК, якія складаюцца з аднолькавых паўтараючыхся паслядоўнасцей, паміж якімі ёсць так званыя спейсеры, іншыя унікальныя паслядоўнасці. Яшчэ карацей, CRISPR гэта проста спецыяльная частка ДНК. Што да другой паловы назвы, да Cas9, то гэтая абрэвіатура робіць ужо больш сэнсу. Яна расшыфроўваецца як CRISPR-associated protein 9, CRISPR-асацыяваны белок 9. Лічба тут, як я зразумела, гэта проста частка імя гэтага бялка. І бялок гэты вельмі цікавы, бо ён здольны падплываць да ніткі ДНК і разразаць яе як нажніцамі ў канкрэтным месцы. І так падсумоўваючы, атрымліваецца, што CRISPR-Cas9 гэта частка ДНК і належны ёй бялок са здольнасцю рэзаць. А вось каб разумець, што і навошта гэтая сістэма збіраецца рэзаць, прапаную крыху запаволіцца і пачаць з асноў. І так, відавочна, усё жывое і не вельмі жывое пабудаванае з цэлей. Мы з вамі таксама. Пачаткова кожная цэля мае ядро. З цягам роста яно можа знікаць. Такое здараецца, напрыклад, у нашых эрытрацытаў альбо ў трамбацытаў. Але ж гэта хутчэй выключэнне, чым звычайная сітуацыя. Бо без ядра цэля не можа пабудаваць новую цэлю. Бо менавіта ў ядры схаваная малекула ДНК. Дэзоксірыбануклеінавая кіслата. Да таго ж не проста схаваная, а плотна зматаная. І, дарэчы, калі вы вырашыце размотаць гэтыя зматаныя ніткі ДНК, дастаўшы іх з ядра нейкай гіпатэтычнай цэлі, а потым паставіць іх адно на адно, то у вас атрымаецца пабудова даўжынёй прыкладна ў 2 метры. Уражвае, асабіста ўлічваючы, што ў шырыню гэта будзе таксама каля 2, але ўжо нанаметраў. Вось у нас з вамі ёсць разгорнутая ДНК. Яна мае выгляд двайной спіралі, як, дарэчы, яшчэ ў 62-м годзе заўважылі Уотсон, Крык і Уілкінс, таксама нобелеўскія лаўрэаты. Дарэчы, тут ёсць яшчэ адно дарэчы. Тут, як гэта часта здаралася, не абышлося без сумнай гісторыі пра незаўважаную жанчыну, бо разам з Уотсонам, Крыкам і Уілкінсам у групе працавала і Розалінд Франклін. Але ж яна памерла ад рака ў ўзросце 37 год. Вельмі верагодна, што праз тое, што шмат працавала з рэнтгенам. І не дажыла ні да прысуджэння Нобелеўскай прэміі за адкрыццё структуры ДНК, ні да грамадскага прызнання, якое дасталося ўсё цалкам Уотсону і Крыку. Крык нават распавядаў потым, што без Франклін яны не былі б здольныя пабудаваць мадэль ДНК, і што калі б яна дажыла да 62 года, то прэмію ўручылі б ёй замест Уілкінса. Так вось, у нас ёсць ДНК, двухспіральная, як звяшчалі яшчэ Франклін, Уотсон, Крык і Уілкінс. ДНК складаецца з паслядоўнасці нуклеатыдаў, тых самых А, Г, Т і С. І паслядоўнасці гэтыя маюць сапраўды вялікі сэнс, бо яны кадуюць, напрыклад, як павінны збірацца нейкі пэўны бялок. То бок, такая інструкцыя для ўсіх будаўнічых і не толькі працэсаў. Ну і лагічна, што разумеючы, якая паслядоўнасць, які сэнс мае, у тэорыі можна замяніць адно на другое, напрыклад, паслядоўнасць карыя вочы на паслядоўнасць галубыя вочы і атрымаць арганізм з замененай прыкметай. Як дзіўна не гучыць, але ж ГМА з'явіліся яшчэ ў 70-е гады папярэдняга стагоддзя. Але ж у чым тут адрозненне ад нашай CRISPR-Cas-сістэмы? У тым, што калі рабіць па-старому, ДНК выдзялялі з цэлі, змянялі ў ёй мануальна асобныя фрагменты і павярталі потым у цэлю назад. Работа гэта была вельмі крапатлівая, вельмі складаная і патрабавала шмат намаганняў і вопыту. Але ж тым не менш гэта ўсё працавала і працягвала працаваць і па сёння, калі б у 2020 годзе Дженніфер Даўдна і кампанія не заўважылі б адну вельмі цікавую рэч. Яны, як гэта часта і здараецца, не збіраліся прыдумляць аніякую тэхналогію геннага рэдагавання. Яны займаліся вывучэннем бактэрый. І сутыкнуліся з тым, што бактэрыі здольныя вельмі цікавым чынам абараняцца ад вірусаў. У чым там была цікавасць? У тым, што аднойчы, сутыкнуўшыся з вірусам, бактэрыя захоўвала ў сябе ў ДНК частку ДНК віруса. Потым рабіла копію гэтай варожай ДНК на бялок Cas9 і адпраўляла бялок гэты вандраваць па цэле. І як толькі той вірус зноў нападаў на бактэрыю, бялок Cas9 вірус знаходзіў, параўноўваў яго з выдадзенай яму сваёй ДНК копіяй і, заўважыўшы падобнасць, без аніякага сораму разразаў ДНК віруса папалам. Выглядае вельмі цікава, падумалі Дженніфер з камандай і перанеслі гэты механізм з бактэрыі на жывую цэлю. Усяго-то і трэба забяспечыць Cas9 інструкцыяй, як выглядае тое, што яму трэба знайсці і адрэзаць, даць Cas9 у яго бялковыя рукі кавалак, які трэба на пустое месца ўставіць, і ўсё, у вас ўжо ёсць цэля з патрэбным вам генам. Але ж ёсць адно «но». Тэхналогію гэтую чалавецтва не толькі яшчэ не навучылася толкам прымяняць, бо, канешне, ўсё ў 100 разоў складаней за маё тлумачэнне. А яшчэ нават і не агледзела да канца. Ну вось, як вы лічыце, што можна рабіць з дапамогай CRISPR-Cas? Замяняць прыкметы арганізму адну на іншую? Выдаліць маскітам ген, адказваючы за магчымасць пераносіць малярыйны плазмодый? Ну, гэта яшчэ нават і не пачатак. А вось як вам, напрыклад, тое, што тым жа чынам можна і змяншаць колькасць метану ў атмасферы? Дамашнія жывёліны, у асабістасці каровы, гэта асноўныя яго пастаўнікі, асабліва ўлічваючы тое, што кароў на зямлі больш за людзей. Гэты метан прадуцыруецца ў іх арганізме, у тым ліку і праз вялікую колькасць бактэрый-сімбіёнтаў кішэчніка. Так вось, мадыфікацыі гэтага кішэчнага мікрабіёму можна вельмі істотна зніжаць уплыў кароў на глябальнае пацяпленне на працягу ўсяго жыцця жывёліны. Другі, не менш цікавы прыклад – гэта астма. На сёння вядома, што існуе сувязь паміж астмай і ўсёй той жа мікрабіёмай кішэчніка. І мадыфікуючы бактэрыі, звязаныя з астмай, магчыма было б абяспечваць неінвазіўную тэрапію для хворых, у тым ліку і для хворых дзяцей, змяняючы вельмі моцна іх жыццё ў лепшы бок. З усё той жа мадыфікацыі мікрабіёму магчыма было б лячыць, ды і нават папярэджваць і хваробу тыпу дыябету, альцгеймера альбо ажырэння. Карацей, толькі паспявай прыдумляць. Ну і напаследак, цытуючы саму Дженніфер Даўдна, што неверагодна наконт навукі і біялогіі ў прыватнасці, так гэта тое, што заўсёды ёсць штосьці большае, што можна вынайсці. І кожны раз, як толькі нам падавалася, што мы штосьці-то зразумелі, гэта штосьці адкрывала нам толькі больш пытанняў. На гэтым усё. Віншую маіх неверагодных слухачак з 8 сакавяком. Жадаю памятаць, што гэтае свята ўсё ж такі большае за плоскае свята вясны і прыгажосці, і што за ім стаяць мільёны моцных жанчын, якія калісьці падумалі, што мець голас і быць пачутымі не такая ўжо і незбытковная мара. Жадаю вам быць вольнымі ад стэрэатыпаў пра сябе ж і памятаць кожную хвіліну, што дзе б вы ні былі, што б вы не рабілі, вы маеце моц, маеце рацыю, маеце здольнасць проста па праву нараджэння, проста таму, што існуеце, як бы камусьці не хацелася пераканаць вас у зваротным. Гэта быў апошні, 6-й выпуск 3-го сезону падкаста. Сезон атрымаўся карацейшым за апошнія два, але ж, тым не менш, даволі насычаным. Праект «Падзівіся» прыпыняе сваю працу. І я не ведаю, калі і ў якім фармаце мы з вамі зноў пачуемся. І ўсё ж такі спадзяюся, што гэтым выпускам зараз стаўлю не кропку, а коску. Альбо ўжо на худы канец шмат кроп'я. Ну а вы, шаноўныя слухачы ды слухачкі, таксама вялікая і істотная частка праекта. І за гэтыя год з невялічкім у нас атрымалася збудаваць вельмі міленькую суполку тых, каму б цікава было даведацца штосьці пра сябе і сусвет на мове. Я шчыра радавалася і працягваю радавацца кожнаму новаму падпісанту ў Тэлеграме, кожнай новай лічбе статыстыкі ў прыладзе, кожнаму новаму каментару. Таму вялікі, вялікі, вялікі шчыры дзякуй, што былі побач. Дзякуй за ўдзел у жыцці праекта, дзякуй за фідбэкі, разважанні, бо менавіта неабыякавасць аўдыторыі – гэта тое, што надае моцы рухацца наперад. Яшчэ, дарэчы, калі вам ёсць што сказаць альбо прапанаваць на конт канала, калі ласка, welcome. Бо я вельмі спадзяюся, што праз некаторы час «Падзівіся» ператворыцца ў штосьці лепшае. Ну і, як і заўсёды, дзякую вам за праслух. Пачуемся.